Радио Сосели. Алтынчы июль сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда АКШ һәм Русия янә бер мәртәбә Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеге мәсьәләсендә капма-каршы фикердә торганын кабатлады. Үзәк Азиядә иң бай илләрдән саналган Казакстанның президенты Нурсултан Назарбаевка 70 яш. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәүнең Диләфрус исемле татар халык театры Казанда Сөенбикә Ханбикә спектаклен күрсәтәчәк. Татарча белү кирәкме, юкмы? Бүген 20-нче татар яшьләре көннәренә җыелган яшьләр бу сорауны биреп тә тормый. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Европа һава киңлеген Иран очкычларына яба, Көньяк Кавказда Русия хәрбиләренә каршы һөҗүмнәр булды. Казахстан җитәкчесе Назарбаевның туган көне зур тантана белән котлана, Нетаньяху Обама белән очраша. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Европа Берлеге рәсмиләре Иран очкычларының Берлек илләренең һава киңлегенә керүенә тыю карарының кырыслатуын белдерде. Европа комиссиясы моның Теһранның атом программына каршы кертелгән санкцияләр белән бәйләнеше булмавын иминлек сәбәпле мондый карарга килүен белдерә. Карар Иран һава юллары ширкәтенең иске очкычларын үз эшенә ала, ягъни бу карар белән Иранның бар тек иске булмаган 23 очкычы гына оша алачак. Чечния һәм Дагыстанда Русия хәрбиләренә каршы һөҗүмнәр булды. Нәтиҗәдә Чечнияда бер хәрби үтерелде, икесе яраланды. Дагыстанда исә полиция юнәлдерелгән һөҗүмдә бер полиция яраланды, тирә-яктагы бер сивил үлде. Израиль премьер-министры Бениамин Нетаньяху Газага булган блокаданы җиңеләйткәннән бер көн соң узгач Вашингтонга барды. Нетаньяху АКШ сәфәре вакытында турыдан якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләренә игътибар юнәлдерәчәк. Моннан кала Иранның атом программасы мәсьәләсе дә Обама белән Ак Йортта булачак сөйләшүләр вакытында телгә алыныр дип көтелә. Фәлестиньяга 2008 елның ахырында Израильнең Газага хәрби чаралар башлау белән тынычлык сөйләшүләрен туктаткан иде. Израиль кичә Газа сызыгына күп азык-төлекнең керүенә рөхсәт итте, ләкин кайбер төзелеш әйберләренә һәм коралларга чикләүләр кертә. Израиль 31 майда Газага ярдәм ташыган көймәгә һөҗүм итеп, 9 кешене үтергәннән соң халыкара басымнарга дучар калган иде. Башкортстанда Бүре районының Угыз авылында яшәүче берничә кеше авыл янәшәсеннән узган Шиләби Петраус газ үткәргече янында сәер әйбер күргәннәр. Янына килеп карагач, пластмасса савытта ниндидер җайланмалар тутырылган, аннан тимер шыбык чыгып торганы һәм кирегә эшләүче сәгать эшләвен күреп милициягә хәбәр итә. Ул ясалган шартлаткыч булып чыккан. Аннан 5 килограмм тротилга торышлы шартлаткыч алынган, ул газ торбасы астына куелган булган. Кыргызстанның этник каршылыклар булып алган Көньяк О шәһәрендә гадәттән тыш хәл үз көчендә кала. О шәһәре хәрби башлыгы Бахыт Алимбеков комендант сәгатен гамәлдән чыгару өчен әле иртә булуын белдерде. Хәрби башлык әйтүенчә, шәһәрдә әле киеренкелек дәвам итә. Июнь аенда Кыргызстанның көньягында О шәһәрендә кыргызлар белән үзбәкләр арасында булган канлы бәрелештә 300-дән артык кеше һәлак булган иде. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда каршылыклар өлгәннәр саны 2000-нән артык. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бүгін 70 яш толды. Шулыңайдан бүгін Қазақстанда әлігеше мисалы көрілмеген зур тамашалар ұйыштырыла, һәм зур концертлар қойыла. Назарбаев Үзәк Азияда Советлер Бірлігі тарқалғаннан бірле идары иткен ике президентнің бірсе, икіншісі Өзбекстан президенті Ислам Керимов. Президентнің туған күніне югары дәрежелі шетел қонақлары да шақырылған. Анда 7 ел президенті һәм Үрдім патшасы қатнашты. Шығыларының юғары дини жетексісі һәм ғалимі деп саналған Либанны Хүсейін Фадлалла Бейруттағы жаназа мәрәсіміне миннеген шығы қатнашты. Қайбіреулер тарафынан 1980-ші йылларда Хизбулланың акул хужасы деп саналған шығы ғалимі Фадлалла соңғы йылларда радикал болмаған жылы қарашлары сәбәпле аны Либанны шығылардан қала ғарәп култығы илләре һәм Үзәк Азияда да бек үрмәт итәләр иде. 35-ші йылда Ғиракта туған Фадлалла 5-ші июльде вафат болған еді. Сіз соңғы хабарлар білен таныштығыз.
Шушы һәм башка хабарларны сіз біздің интернет сахифасында да таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин қорышмас болды. Алға таба Азатлық дулқындарында.
Татар яшьләре бүгінгі күнде актив. Алар үз милләтенең асылын, үз тарихының асылына төшенә торган кызыксынучан. Алар һәр даим бергәлекне саклап, ягъни бердәм дип әйтәсем килә. Билгеле инде бүгенге көндә ул сифат бездә әлегә җитеп бетми, әмма дә ләкин ул киләсе елларда алга таба менә татар яшьләре бердәм дип әйтерлек булсын иде.
Идел буенда 20-нче тапкыр татар яшьләре көннәре ачылды. 20 ел элек һәм хәзер бу чараны оештыручылар белән бергә ул чактагы хәлләрне искә төшерербез, аларны бүгенге көннән чагыштырырбыз. Микрофон алдында ул сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Дөнья хәлләренә күзәтү белән башлыйбыз. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон 5 июльдә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән очрашты. Клинтон очрашудан соң ясаган чыгышында Вашингтон хакимияте Грузияның бүтәнлеген аяусыз яклаячак дип белдерде. Россия премьер-министры Владимир Путин Грузия, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән мөнәсәбәтләрен үзегенә җайларга тиеш дип саный. АКШ һәм Россия рәсмиләренең очрашмыйча бер-берсенә карата фикер белдерүләре турында Саша Долгов сөйли.
Хиллари Клинтонның 5 көн дәвам иткән Украина, Польша, Көньяк Кавказ сәфәре андагы илләргә без сезне онытмадык дигән фикерне җиткерү максатында узды. Бу бигрәк тә Мәскәү белән сугыш хәлендә торган Грузиядә нык чагылды. Америка Кушма штатларының дәүләт секретары Тифлистә АКШ беркайчан да Россиянең Грузия җирен басып алуы белән килешмиячәк. Без Грузияны басып алучылардан коткару өчен тырышачакбыз. Грузия халкы тора-бара дәүләт бөтенлеген ирегән торгызырга омтылырга тиеш дип чыгыш ясады ул. Клинтон шулай ук Кушма штатлар Грузия хөкүмәтенең үзендә дә, аннан читтә торган партнерларына да демократик институтларны һәм тараҡиәтне нығытыу омтылышында хәлдән килгәнчә ярдәм итәчәк дип белдерде. Клинтон чыгышына Россия премьеры Владимир Путин инде җавап бирергә дә өлгерде. Путин Грузияны Абхазия һәм Көньяк Осетия белән мөстәкыйль рәвештә сөйләшүләр алып барырга чакырды. Ягъни бу мәсьәләгә Россия да, Америка Кушма штатлары да тыгылырга тиеш түгел.
Кто-то считает, что она оккупирована.
Кемдер Грузия җире басып алынган, кемдер ул азат ителгән дип саный. Бу Грузия һәм Көньяк Осетия арасындагы аралашу предметы. Һәм бу диалогка өченче якны катнаштырмыйча гына керергә кирәк. Владимир Путин Клинтонга җавабын Мәскәүнең Поклонные тавындагы Бөек Ватан сугышы музеен караганда ирештерде. Уланда Грузияның Кутаиси шәһәрендә шартлатылган Дан мемориалы урнына Мәскәүдә төзеләчәк һәйкәл өлгесе белән танышты. Владимир Путин музейда йөргәндә рәсми рәвештә Рейхстагка совет байрагын кадаучылар булып саналган рус егете Егоров һәм грузин Кантариягә да һәйкәл кирәклеге турында искә алды. Шулай итеп, Путин кайберәүләр ялган дип санаган тарихны рәсмиләштерү яклы. Кайбер тарихчылар исә рәсми мәгълүматларга каршы килеп, Рейхстагка байракны беренчеләрдән булып Башкортстан егете Гали Захитов кадавын яза. Грузиянең Кутаиси шәһәрендә җимерелгән мемориаль урынына төзеләчәк һәйкәлнең беренче ташын Владимир Путин, Бердәм Грузия демократик фиркасы башлыгы Нино Бурджанадзе белән 2010 елның 8 маенда салган иде. Хәзер Нино Бурджанадзе Мәскәүгә яшереп тора, әмма парламент җитәкчесе булганда Грузия бөтенлеге өчен Россия белән сәяси көрәш алып барган иде. Мәскәүгә карата кискен фикерләр дә әйтте. Хәтта 2007 елда Россиядә Грузияның таркалуы турында сөйләшсәләр дә, Россиянең безгә караганда да җимерелү куркынычы зуррак. Россиянең күп җирләре аныкы булмаган, шуңа күрше илнең җимерелү турында сөйләгәндә башта үз тарихына күз салырга кирәк дип белдергән иде. Хәзер Нино Бурджанадзе Грузия президенты Михаил Саакашвилига оппозициядә тора, шуңа Мәскәүгә дә еш йөри.
Саша Далгов булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген Казанда татар иҗтимагый үзәге урам җыенына чыкты. Аның сәбәбе шәһәрдә ачылган яңа мәктәпнең рус уку йорты булып ачылуы булса, максаты тирәнрәк. Татар хәрәкәте вәкилләре халыкның бу хакта белмәвенә, матбугат һәм мәгълүмат чараларының дәшмәвенә башлыла. Пикетта Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
6 июль көнне татар иҗтимагый үзәге Казан мэриясе каршында пикет оештырды. Бирегә җыелган халык Совет районында ачылачак 178 мәктәпнең рус телле булуына каршылык белдерә. Плакатларда татарлар: "Сез налогны бик әйбәт түлисез. Кая соң мәктәпләрегез, балалар бакчалары, китапханәләр? Метшин 70 елда Казанда бер яңа татар мәктәбе төзелмәде. 178 мәктәпне татар телле итик" дигән мөрәҗәгатьләр бар иде. Татар истимагый үзәгенең рәис урынбасары Фәрит Закиев бу максат белән инде 1-2 ел йөрүләре, әмма нәтиҗә булмавы, пикетны шуның нәтиҗәсендә оештырулары турында сөйләде.
178 мәктәпне ачтылар, ул рус мәктәбе. Аннан соң әвәт төзелеш районында ачтылар, ул да рус мәктәбе. Совет районында 178 мәктәп, ул татар мәктәбе булырга тиеш. Без шундый таләп белән күптән йөрибез инде. Бик күп җирдә Гөлфәния Пәҗәләлова, мәгариф җәмгыяте. Аның бер файдасы юк. Безнең таләп Казанның һәр районында зур тулы кыйммәтле татар мәктәбе булырга тиеш.
Ди Фәрит Закиев. Пикетка чыккан Кәримә Кытлыбаева татар халкының үз мөхите булмауга борчыла. Моның сәбәбен татарча уку мөмкинлеге һәм милли университет булмауда күрә.
Үзем инде парт кеше булсам да барыбер менә балалар турында, аныкларым турында уйлыймын инде әлбәттә. Гитлер бит әйткән бит инде 4 класс аларга җитәр дип. Ә безгә инде 4 класс белән генә калалармы балалар?
Татар мәктәбен битерсә дә, руслар арасында югалып калмаганы турында әйтүче Илдар Сафин:
"Үземнең балам да менә мәктәпкә җиенә 1 класска шуңа күрә шушы мәсьәләне аңлагач килергә булдым катнашырга. Безнең дәүләт төшекләре халыкның тавышны ишетер һәм нәтиҗәсе булыр. Без бу ышаныч булмасам да чыкмас идек."
Ди. Татар истимагый үзәге вәкиле Юныс Камалетдинов татар мәктәбе булса да, әти-әниләрнең үз баласын русча укытырга тырышуы турында сөйләде.
Әйтәләр, балалар татар мәктәпләренә бармыйлар диеп. Чөнки әти-әниләрен шундый хәлгә китереп куйдылар. Алар хәзер инде мәҗбүр балаларын ергә рус мәктәбенә. Менә инде сәясәт бара. Басым ясыйлар татар халкына, бара аны руслаштыру. Без татар халкының мөмкинлеген акыллык интеллект Туал ягын татар телендә дәвам итә алмыйбыз бүгенге көндә. Менә шуңар каршы көрәшер өчен без хәзер мәсьәләне куябыз халык белән эшләү мәсьәләсен.
Ди Юныс Камалетдинов. Пикетка чыккан Тахир Хәсәнов сәламәтлеге начар булса да, бирегә килмичә булдыра алмаган. Ул җитәкчеләрдән бер генә яклау сүзе булса да, ишетүгә өметләнә.
Безнең җитәкчеләребез бер генә ягымлы сүз әйтсәләр иде, безне яклап. Менә бит башкортлар алар нык торалар.
Ди ул. Мэрия каршына килгән кешеләр арасында басып торучы Наил Нәбиуллин кичә үзе дә бер кешелек пикет оештырган. Уйгырларга теләктәшлек белдереп, Пушкин урамындагы Тукай һәйкәле каршында торган. Плакатында уйгырлар: "Кан кардәшләребез, без сезнең белән" диелгән.
Кишеге пикетым багышланган иде. Уйгырларга теләктәшлек белдерүп пикет иде ул. Бер ел элек Кытайда Синьцзян провинциясендә Кытайлар белән уйгырлар арасында милләтара конфликт булды. Уйгырлар инде күптән үзенең бәйсезлеген таләп итте торалар. Алар безгә тугандаш төрки халык. Былтыр Кытайлар белән алганда бик каты гына тентүләр булды. Бик күп кан кыйылды, бик күп уйгырлар үтерелде Кытай дәүләте тарафыннан.
Дип сөйли Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Наил Нәбиуллин. ул халыкның бу турыда белмәвенә, проблеманың үзәк телеканалларда да, матбуатта да яктыртылмауына борчыла. Үзе бу мәгълүматны Азатлык радиосы аша белгән. Татар иҗтимагый үзәге үз хезмәтенең нәтиҗәсе булуына, тавышның ишетелүе, таләпләренең үтәлүенә ышана.
Бүген Казанда узган урам җыенында безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинов булып кайтты. Татарстанда татарларның 90%-тан артыгы якыннары белән урысча сөйләшә. Бу Төньяк Осетия гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты күрсәткече. Бу мәгълүматны да Татар иҗтимагый үзәге пикетында катнашучылар Азатлык радиосыннан гына белгән. Татарстандагы технология бүлеге дә моннан 2 ел элек тикшеренүләр уздырган икән. Татар теле артта калган тел буларак кабул ителә, ди социолог Гөлнара Габдрахманова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Татарстан Фәннәр академиясе тарих институтының этнология бүлеге мөдире Гөлнара Габдрахманова татар телен өйрәнүгә этәргеч юк дип саный. Алар уздырган сораштыру да шуны раслый. Социологик тикшеренүләр 2005 елдан алып 2008 елга кадәр 2 дулкында узган. Беренче дулкын Казан шәһәрендә укучылар һәм аларның ата-аналары арасында, ә икенче дулкын 2 ел элек республика күләмендә оештырылган. Анда да укучылар, укытучылар һәм аларның ата-аналары катнашты, ди Гөлнара Габдрахманова.
Мы пытались выявить проблемы, связанные с преподаванием татарского языка.
Без татар теленең укытылуы, ул теленең ни дәрәҗәдә белүләре, телне өйрәнү этәргече һәм укыту әсбаплары проблемасы турында сораштык. Республика күләмендә нәтиҗәләр әле тулысынча эшкәртелмәгән һәм шуңа бу хакта әйтә алмыйм. Казанга килгәндә алар билгеле инде китап чыкты.
Не опубликованы, а по Казанскому массиву у нас уже вот есть книжечка.
Габдрахманова сүзләренчә 85% татарлар, 75% урыслар республикада милли телдәге мәктәпләрнең ачуын хуплаган. Шулай ук татар теленә дәүләт статусы бирелүен дә күбесе уңай кабул иткән. Татарлар арасында бу 80% булса, урысларның яртысы уңай бәяләгән. Ләкин шуңа да карамастан, татар теле өлкәсендә хәл алай мактанырлык түгел, ди Габдрахманова.
Наши исследования показывают, что вот на протяжении уже почти, собственно говоря, 20 лет языковой реформы в республике.
Тел реформасына 20 ел булуга карамастан, безнең тикшерүләр күрсәткәнчә, республикада алай зур үзгәрешләр сизелми, бигрәк тә урыслар арасында. Мисал өчен, Казанда 8% урыслар гына татарча укый, яза һәм сөйләшә белүләрен әйтте. Тагын 9% ирекле сөйләшүләрен, әмма уку һәм язу өлкәсендә проблемнар булуын белдерде. Татарлар арасында хәл уңайрак, уртача 75% әзме күпме татарчаны белүләрен сөйләде. Әлбәттә, бу мәктәп укучылары фикерләре булганны исәпкә алырга кирәк. Алар бик үк чынбарлыкка туры да килеп бетмәскә мөмкин.
Понятно, что не всегда могут быть адекватными.
Этнология бүлеге мөдире Габдрахманова шулай ук укучыларның татар телен ни дәрәҗәдә белүләрен аларның укытучыларыннан да сораган. Мөгаллимнәр татар балаларының 90% үз ана телләрен белә дигән фикердә икән. Габдрахманова татарларның тел ягыннан ассимиляциясе бер тенденциягә әйләнә бара дип саный һәм моның берничә сәбәбенә туктала.
Во-первых, отсутствует мотивация к изучению татарского языка. Скажем, когда мы спрашивали детей о том, почему им...
Беренчедән, тел өйрәнү өчен этәргеч мотивация юк. Без балалардан аларга татар, урыс яки инглиз теле кирәкме дигән сорау биргәч, алар беренче урынга чит телне куйды. Чөнки бу киләчәктә яхшы эшкә урнашу, тормышта үз урыныңны табу өчен кирәк диделәр. Урыс теле төрле милләтләрнең үзара аралашу теле дип аны икенче урынга чыгардылар. Ә аннан соң гына татар теле килә. Аны исә дәүләт теле булганга гына өйрәнергә кирәк дип билгеләделәр. Кызганычка, татар теле киләчәктә уңышка ирешү гаранты булып кабул ителми һәм бу татар теленең югала баруының төп сәбәбедер дип саныйм, ди Габдрахманова.
Связаны вот с низким с тенденцией к этой языковой ассимиляции у татар.
Төньяк Осетия гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты күрсәткечләренә күз салсаң, Чечняда 63% чечен танышлары белән үз ана телендә сөйләшә, гәрчә аларның бернинди милли мәктәпләре булмаса да. Габдрахманова моны Чечняда халыкның күпчелегенең авылда яшәве белән аңлата.
Национальный язык он сохраняется в сельской местности среди сельчан. А в условиях города, а татары достаточно урбанизированный народ.
Милли тел авылда саклана, ә татарлар күбрәк шәһәрдә яши. Шуңа төбәкләрне анализлаганда шуны истә тотарга кирәк. Без урыс телле аудиторияда яшибез. Татар тапшырулары яшьләрдә кызыксыну уятмый һәм алар аны карамый да. Татар газеталарда түбән дәрәҗәдә, китаплар да мактанырлык түгел. Ягъни тулайым бер кызыксындыру тудырылмаган. Зур шәһәрләрдә ата-аналарда эштә урысча сөйләшә һәм ие кайткач та шуңа күчә.
Наоборот, возвращаются домой и не переключаются на татарский язык, потому что вот они весь день разговаривали на русском языке.
Габдрахманова фикренчә, татар теле мәктәптә бер дәрес буларак кына кабул ителмәскә тиеш, ә моның өчен татар теленең җәмгыятьтә әһәмиятен арттыру зарур. Ул институтта да, эштә дә кирәк булачак дигән уй туарга тиеш. Кызганычка, хәзер татар теле артта калган тел дип санала, ди ул.
Ни өчен Татарстанда татарларның үзара русча сөйләшүенең сәбәпләре турында социолог Гөлнара Габдрахмановадан Ландыш Харасова белеште. Бүген Идел буенда татар яшьләре көннәре ачылды. Быел бу чара 20-нче тапкыр үтә. 20 ел элек татар җыенын оештыручыларның интернеты да, кесә телефоннары да булмаган, таянырлык хөкүмәте дә, рәсми даирәләре дә булмаган. Әмма яшьләр оешкан, хәтта чит илләрдән дә килгән. Бүген ачылган чараның программасы һәм яңалыклары турында сөйләгәнчә, сезнең игътибарга 20 ел элек беренче татар яшьләре көннәрен оештыручыларның берсе, журналист Гөлнур Сафиуллина белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән без тапшыру башланыр алдыннан гына сөйләшеп алдык.
Татар яшьләре көннәре ул безнең бөтен тормышыбызны үзгәрткән көннәр булды. Тик без кыйлабызны күрсәткән, менә без шушында без ниндидер үз алдыбызга максатлар куеп, шуннан уже киләчәккә атлап киткән юл булды безнең татар яшьләре көннәре безнең өчен. Менә беренчесен, беренчедән теге безнең аңа алынуыбыз, менә мин бүгенге яшьлек бит ул максималистлар буласың, нимә ул вакыт бөтен нәрсәгә дә кешеңдә җитә шикелле, мин бүгенге күзлектән чыгып карыйм, менә без шулкадәр кыюлганбыз дип уйлыйм инде. Аңа тотынган ул кешегә, ул эшкә тотынган кешеләр, яшьләр бөтен без барыбыз да студентлар идек. Без теге шулкадәр зур-зур оешмалар оештыра алмаган эшне башкарып чыкканбыз. Иң беренче без инде анда берничә студент җыелып, менә шушы мондый уй туйганнан соң инде читтәге теләкләргә ул вакыт инде татар иҗтимагый үзәкләре оешкан иде читтә, һәрберсенә хат юлладык. Менә шушындый безнең уебыз бар, планыбыз бар. Татар яшьләре көннәре уздырырга, менә сез үзегезнең яшьләрегезне туплап җибәрсәгез иде дип. Ул вакыт бит әле телефон юк, интернет юк, без инде җавап көтәбез, әле һаман җавап юк. Аннан инде менә шушы безгә татар яшьләре көннәре уздыр өчен иде лагерен сайлаган идек инде. Ул вакыт әле Волга дип килтә иде, хәзер аның Волга дип ул исемне хәтта хәтерләмиләр дә, без аны бик җиңел генә әйтеп Иделгә үзгәртеп куйдык. Шушы лагерны тоташ сатып алуны да булды алдык. Бөтен путевканы, чөнки анда кемдәдер янәшәбездә башкалар ял итүчеләр булса, ул безнең татар яшьләре көннәре килеп чыкмый иде. Без аның программасын шул кадәр байытып оештырганбыз. Менә бүгенгеләр белән чагыштырганда, без анда килгән яшьләргә бөтен Татарстанны күрсәтә алдык, Татарның тарихын күрсәтә алдык. Аларны Кырлайга алып бардык, Тукай белән таныштырдык, Болгарга алып бардык, анда без таң каршыладык, анда кундык. Идел өстендә таң каршыладык. Казанда мәчетләргә эмәләр ясап, кемдер шуннан намазга басып калды шушы.
Гөлнур, без дигәннән менә ничә кеше булдыгыз сез?
Без ул кешеләрнең бөтенсен дә хәтта санап та чыга алам инде оештырган кешеләрнең. Ул менә сезнең җитәкчегез, безнең Азатлык радиостанциясының татар башка редакциясының директорыннан башлап. Радик, ул Төркиядә Татарстан хөкүмәтенең вәкаләтле вәкиле. Бүгенге көндә Сәгыт Хәйри, сезнең сезгә ул бик яхшы таныш, Төркиядә Төркия Авазы радиосында эшли. Нурсия Шайдуллина, ул Татарстан президентының матбугат хезмәтендә эшли. Ринат Хасаншинның мәсәлән минем ирем ул монда Татарстан китап нәшриятында баш рәссам булып эшли. Миләүшә Насыбуллина, ул Татарстан Яңагасы радиосында диктор булып эшли. Зөфәр Нәҗмиев, эшмәкәр. Айнур Хадиуллин, эшмәкәр. Гөлнара Зиятдинова, Түбән Камада яши 20 ел булган. Аны оештыручылар без әлегә кадәр аралашабыз, якын кешеләрбез. Читтәгеләр кайтса без инде аралашабыз.
Менә сез әйткән кешеләр барысы да татар дөньясында танылган кешеләр һәм күп эшләгән кешеләр. Ә аннан соңгы яшьләр җыеннарыннан да шундый билгеле кешеләр чыктымы сезнеңчә? Менә сез күзәтеп барасыз.
Менә иң беренче лагерьга килгән яшьләр читтән, аны бит инде читтән безнең максат читтәге татар яшьләрен җыю иде. Мин күптән түгел Самарада Галидә Сабантуенда булдым. Шушы Самар яшьләре белән очраштым. Самарадан беренче татар яшьләре көннәрендә катнашкан кешеләр белән очраштым. Алар шулай ук шул ук без эшләгән шикелле үк эшләрне эшләр, милләткә хезмәт итәләр. Яшьләр төркемнәрен җитәкләр, шул татар иҗтимагый хәрәкәтендә катнашалар. Бүген дә милләткә хезмәт итәләр. Кемдер анда газетта эшли, бердәмлектә эшли. Һәрберсе шулай, менә Уфада да шулай без белгән кешеләр инде.
Ул 20 ел элек бу татар яшьләре көнендә катнашу шулкадәр престижлы булган кебек тоела миңа. Һәм менә безнең хәзерге татар телен белмәү, ни өчен яшьләр татарча сөйләшми дигәнгә кичә генә социолог әйтте, чөнки татар телен белү престижлы түгел һәм этәргеч юк диде. Ләкин менә 20 ел элек булган бит ул, менә шуны кайтарып булмыймы бүгенге татар яшьләре көнендә дә?
Нишләп булмасын, нишләп булмасын, безгә дә беркем дә кушмаган булган эш. Үзебез тотынып, үзебез оештырган әйбер. Әйтәмез, безгә хөкүмәттән шундый зур ярдәм дә булмады. Кемнән ярдәм китергә соң? Сез әйткәнчә, бүген бит әле хөкүмәттән ярдәм дә бар ул лагерьларны үткәрергә. Безнең бөтенесе дә романтика, үзебезнең кешебезгә генә таянып эшләгән әйбер иде. Мин әле менә ул вакыттагы дәфтәрләремне карап утырам, без бөтен нәрсәне уйлаганбыз. Ул килгән кешегә Татарстанның бөтен ягын да күрсәтергә кирәк дип. Анда Татарстанда эшләнгән бөтен продукция сатырга тиеш дип күз алдына китергәнбез. Без аны шулай дип оештырдык та. Менә мин үзем шул вакыт сабага барып агач кашыклар алып кайттым. Үз юлым белән 2 меңлек кашык саттым мин әле. Ул 2 меңгә охшап, бүгенгә охшап белән күпме тора торгандыр белмим. Милли бер сувенир алып китсен безнең килгән кешеләребез дип. Ул акчадан бары попытка белән итеп бирдем ул саба урман хуҗалыгында андагы нәрсәләргә инде бухгалтерияга. Менә ул вакытта алар лагерьга 146 кеше килде безнең. Мин инде шул путевкаларны үзем сатучы булгач, мин аны шулкадәр яхшы хәтерлим, ничә кеше килгәнен. Ул безнең лагерь Казанга килгән көнне Казан үзгәрә иде. Чөнки ул вакыт әле теге түбәтәйдән йөрүләр, башка яулык бәйләүләр, алар бер нәрсәсе дә юк иде. Ә монда яшьләр килеп төшә, бөтен татарча сөйләшә, аякларында чүәкләр, башта түбәттә яулыклар, монда бәҗек арасканнар, татар яшьләре көнне, бөтен татарча сөйләшә. Ул бик бер вакыйга булды, безне шок катып карыйлар иде. Һәм ул чынлап та теге бер революция кебек булды инде татар тормышында ул вакыттагы. Без якты әйберләр белән генә искә алам. Ә менә бүгенге яшьләр нәрсәдер кемнәндер көтеп яталар икән, белмим. Мин аларны көтеп яталардыр дип уйламыйм, алар да нәрсәдер эшлиләрдер. Эшлиләр бит инде. Ул лагерь үлмәгән, аны 20 ел дәвам итә алганнар икән, алар аны нәрсәдер эшләми дип әйтеп булмый. 20 ел ул бик шактый гомер, ул бит менә безнең балалар үсеп җиткәч ул 20 ел эчендә. Ул аз түгел. Һәм шул еллар буе лагерьны саклап калганнар икән татар яшьләре көннәрен, ул кечкенә бер түгел. Аларны оештыручыларга, ул яшьләргә рәхмәт кенә әйтергә.
Гөлнур Сафиуллина быел да татар яшьләре көннәренә барачак һәм соңыннан азатлык тыңлаучылары белән дә үз тәэсирләре белән уртаклашыр дип килештек. Ә бүген ачылып 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк татар яшьләре көннәренең программасы турында безгә Идел үзәге җитәкчесе урынбасары Ләйсән Тыхватуллина сөйләп бирде.
Бүген 6 июль көнне 20-нче татар яшьләре көннәре ачылды. Монда якынча 200ләп делегат катнашачак. Якынча Россиянең 40лап төбәге, шулай ук чит илләрдән Азербайҗан, Латвия, Кытай, Үзбәкстан илләреннән татар яшьләре катнашыр дип көтелә. Программа бик тыгыз. Әлеге шушы бер атна дәвамында яшьләргә бик күп лекцияләр, түгәрәк өстәлләр, диспут һәм дискуссияләр тәкъдим ителәчәк. Шулай ук алар алдан үзләре әзерләп килгән программалар нигезендә шулай ук чыгыш ясаячаклар, ягъни татар яшьләре көннәре инде берничә ел дәвамында үзара информация алышу, гомен тәҗрибә алышу буенча шундый бер мәйдан булдыра һәм һәр ел саен шундый бик актив эшчәнлек алып бара.
Ләйсән, менә мин 20 ел элек беренче татар яшьләре җыенын оештыручылар белән сөйләштем. Алар шул беренче җыенның аларның тормышын шулкадәр нык үзгәртү турында сөйләде. Менә сезнеңчә бүгенге җыенда катнашкан яшьләрнең тормышын үзгәртә аламы бу җыен?
Гомумән еллар үткән саен инде менә шул 20 елдан бирле вазгыять үзгәрә бара, яшьләр үзгәрә бара. Гомумән татар яшьләрен борчыган, кызыксындырган проблемалар әлбәттә үзгәрә, әмма дә ләкин миңа калса, монда милләтпәрвәр гомумән татар милләтенә ниндидер файда китерә торган, киләчәге турында уйлана торган яшьләр җыела. Әлбәттә, бу мөгаен 20 ел элек булган татар яшьләре көннәренә ышанмагандыр, әмма дә ләкин үз алдына куйган максатлары, бурычлары буенча без һаман да шу төп идеяне күз алдыбызда тотып эшләргә тырышабыз. Шунда әйтергә кирәк, менә инде 20 ел дәвамында бүгенге көндә татар яшьләре көннәре нәтиҗәсе буларак ничә пар барлыкка килгәне хәзерге вакытта инде әлбәттә билгеле түгел, әмма дә ләкин аларның саны бик күп. Ягъни мин миңа калса ул әлбәттә үзгәртте, чөнки менә әле 2-3 елдан элек кенә Екатеринбургтан Сирин Зарипов исемле егет беренче мәртәбә үзе ялына татар яшьләре көннәрендә катнашып Свердловск өлкәсендә инде бүгенге көндә региональ яшен оешмасын оештырып җибәрделәр һәм алар бүгенге көндә иң актив эшчәнлек алып бара торган яшьләрнең берсе. Гомумән мондый яшьләр бик күп һәм менә татар яшьләре көннәренең нәтиҗәсе буларак менә шундый бик күп оешмалар барлыкка килә туа һәм
Казанда туплаган тәҗрибәне алар үз якларында дәвам итә.
Әйе, әлбәттә, безнең менә быел тагы бер бик зур хыялыбыз тормышка ашты. Ул да булса, гомумән төрле төбәкләрдә үткәрелә торган, без беләбез инде татар яшьләре өчен төрле чаралар бар. Мәсәлән, лекцияләр, ниндидер түгәрәк өстәлләр, дискотекалар, кичке уеннар,
танышу клублары. Без меня был алдан, шушы катнашучылардан махсус программа иттереп жиеп, ягъни сценарий формаларында аларны туплап, бүгүнкү күндө 58 менен шундай түгәрәк стиль формасы тупланган жыйынтык барлыкка китердик һәм аны бастырып чыгардык һәм алардын һәр кайсына менә шунда катнашкан һәр делегатка алар тарапланачак. Ягъни шуның нәтиҗәсендә алар үз төбәкләренә кайтып, мәсәлән, 1-2 түгәрәк өстәл урынына инде 10-18-ні үткәрә алачаклар һәм менә шундый тәҗрибә уртаклашу формасы буларак шундый бер уйлап чыгарылды.
Ләйсән, елына бер генә тапкыр мондый җыен уздыру җитәрлек дип саныйсызмы?
Шәхсән мин үзем җитәрлек дип санамыйм, чөнки чит төбәкләрдә яшәүче татарлар, бигрәк тә яшьләр, алар бүгенге көндә менә шушы телгә, татар биюенә моңына сусаган. Һәм әлбәттә аларны менә эшкә стимуллаштыру өчен без тан хардайым аларны җиеп, менә шундый миндерүче әйткәндә, позитивный заряд биреп торырга тиешбез.
Авырмы менә мондый чараларны оештыру?
Әлбәттә, аның үзенең авырлыклары бар, әмма дә ләкин менә аларның нәтиҗәсе буларак күрелгән менә шушы оешмаларның эшчәнлеге, гомумән яшьләрнең активлыгы, менә яңадан-яңадан ниндидер теге үз алдыбызга яңа максатлар куеп, үз алдыбызга ниндидер әйдәгез әле менә өр-яңа проект үткәрик әле дигән нәтиҗәгә чыгарабыз. Мәсәлән, татар яшьләре көннәре нәтиҗәсе буларак узган елгына декабрь аенда иң беренче мәртәбә Казанда яшь татар лидеры мәктәбе оешты. Яңа проект буларак туды һәм без аны бик матур гына әйтеп башлап җибәрдек. Алдагы елларда да ул менә шулай ук татар яшьләре җыя торган тагы зур киң масштаблы проект булып тормышка ашырылыр дип уйлыйбыз һәм алай дисә үз кешебездән килгәнчә моның өстендә эшләргә тырышырбыз.
Менә бер генә җөмлә белән, бер-ике сүз белән генә әйтсәгез, татар яшьләре нинди алар, менә нинди сыйфатларга ия яисә ия түгел?
Алар бөтенесе бик төрле. Татар яшьләре бүгенге көндә актив. Алар үз милләтенең асылын, үз тарихының асылына төшенә торган кызыксынучан. Һәм минем бик тәбиктә алар һәр даим бергәлекне саклап, ягъни бердәм дип әйтәсем килә. Билгеле инде бүгенге көндә ул сыйфат бездә әлегә җитеп бетми, әмма дә ләкин ул киләсе елларда алга таба менә татар яшьләре бердәм дип әйтерлек булсын иде.
Бүгеннән башлап Казан янында Идел буенда 20-нче Татар яшьләре көне эшли башлады. Бу чара 12-нче елгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта безгә Идел үзәге җитәкчесе урынбасары Ләйсән Тахватуллина сөйләп бирде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кыргызстанның этник каршылыклар булып алган Көньяк Ор шәһәрендә гадәттән тыш хәл үз көчендә кала. Ор шәһәре хәрби башлыгы Бахыт Алимбеков комендант сәгатен гамәлдән чыгару өчен әле иртә булуын белдерә. Хәрби башлык әйтүенчә, шәһәрдә әле киеренкелек дәвам итә. Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху Вашингтонга барды. Нетаньяху АКШ сәфәре вакытында турыдан якын көнчыгышта тынышлык сөйләшүләренә игътибар юнәлдерә. Моннан кала Иранның атом программасы мәсьәләсе дә Обама белән Ак йортта булачак сөйләшүләр вакытында телгә алыныр дип көтелә. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевка бүген 70 яш тулды. Шул уңайдан бүген Казахстанда әлегәчә мисалы күрелмәгән зур тантаналар оештырыла һәм зур концертлар куела. Төркиядә гысянчы көрд террор оешмасы ПКК соңгы айларда Төркия хәрбиләренә каршы һөҗүмнәрен арттыра. Төркия хакимияте бер яктан күрт ашылыкларына карата ирекне киңәйткәндә ПКК хәрби һәм гади халыкка каршы һөҗүмнәрне оештыра. Бүген булган һөҗүмдә 3 төрек хәрби юлдә 3-се яраланды. Берелешләр вакытында 9 террорчы үтерелде. Анадолу хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда ПКК террорчылары Гыйракчы генә якын Хаккаридә хәрби базага һөҗүм иткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яңа мәчет ачылды. Бу чарада булып кайткан хәбәрчебез бер уңайдан анда җыелган дин әһелләреннән Уфадагы Хәмзә мәчете тирәсендәге хәлләргә карата фикерләрендә сорашкан. Исегезгә төшерәбез, Хәмзә мәчете янындагы сәүдә корылмаларын сүтәргә кушылган иде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортостанда мәсеттәрханы тағы ла берәүгә артты. Иглин районы Түбәнгеләмәз авылында изге йорт үз ишектәрен асты. Мәсет авыл кесе һәм авылдаш багаусылар ярдәмендә төзелгән. Уны асу тантанасында Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт ошо авылда туып үткән билдәле кешеләр катнашты. Мәсеттең атамаһала үзен сәләкле ул тур дип атала. Авыл муллаһы Хәмид хәзрәт әйтүенсә, тур ул абруйлы урын. Ихтирамлы кешеләрне генә турга сакыралар.
Менә кешегәтләр турга үт. Шул формантамы. Бийек урын, почетный урын. Акорантан сикәдылган. Тур тавында Аллаһ Тагала Муса пәйгамбар белән һөйләшкән. Гора откровение дип әйтелгән ул. Шул тауда Аллаһ Тагала кеше белән һөйләшкән, яңаткан намәке ул үзе динамика эшләргә дип аңа. Кеше иман юлына баткан. Мәсетләр тулмаһа да, барыбер кешенең иманы калган. Бу эшне дә эшләмәйме әле дип. Гонахлы бит эш дип эшләмәү бары туктаясак Аллаһ берта.
Дөресен әйткәндә, мәсет 2002 елда халына башлаган, тик манараһы гына быел барлыкка килде. Хәзер иһа авылдагы әбиләр мәсеткә йөрүп иман намазларын калдырмаска дигән фикердә.
Менә хәзер авылда мәсет булды бит инде, әйме? Намазларга йөрәсәк
Уни халимиз килербез инде Аллаһ бирһа.
Аяттыр беләһегезме?
Уранергә тырышабыз, беләбез, китаплар укыйбыз, ислам диненә килгән төрле китаплар бар. Бар-бар китапларыбыз.
Беләбез, мен бәйрәм һәм киләбез. Әле маннара булмаса килеп килгәндә.
Менә бүгенге мәсәт аса тантанаһында башлыса катынлар, ә кайда һезнең ир егетләр?
Бесәнкә киткәннәр, бесәнчеләр пока көнәй бит сакта.
Менә мәсәт булды бит инде хәзер әйме? Яман намазын йөрәсәк хәзерме?
Йөрербез, Аллаһ бирһа йөрербез,
йөрербез.
Түбәнге Ләмәз авылында мәсет булмаган дигән һүз түгел. 1954 елда уны манарасын ягып, мәсетте малайлар өчен интернатка әйләндерәләр. Авылдагы олы кешеләр әле лә уның манарасын яккан көндә яхшы хәтерләй.
Элек әйтәләр, Ләмәз авылында 2 мәсет булган дип.
Әйе, 2 иде.
Кем ваткан, кысын ваткандар.
Менә безнең мәсет менә унда иде, 54 елны ваттылар. Минең кайнам бик укмышлы карчык иде. Йөклейдем, мине бакчага сарып йөбәрде. Бездән якын гына мәс. Әллә йөрү бар килен тиде, барсыга әле һин яшкә җитте. Кайнам тәтбәр әйтте, ул бик нык укмышлы карчык, авылда бер карчык иде. Йерләр һелкенде, шуннан кайнам чыкты да килен керт иде, төште тиде, но мин арт белән тордым бит. Ул китап белһәгез. Ул кәштә, үстә ой, тагы ниһе бар иде? Манараһа, 100 емерелтәй. Кавый атка тиеп китапларына кайтты тушны белем.
Түбәнге Ләмәз авылындагы Түр мәсетен асуга Нурмөхәммәт хәзрәт тә барганы. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе форсаттан файдаланып Нурмөхәммәт хәзрәттән Өфәләге Хәмзә мәсете тирәһендәге ыгызыгыга бәйле фикерләре белән кызыкханды.
Өфәләге Хәмзә мәсете тирәһендә ыгызыгы бар. Һезнең баһагы дисе керек.
Рус халкында әйткәне бар, үзеңнең уставына икесен нигә монастырга кермәең дип әйтелгән бер мәкаль сикел бар. Шуңа ул Хәмзә мәсете безнең Башкортстан диния назаратының исәбендә яки уның кануни рәвештә тормый, шуның өчен унда булган мәсьәлә белмәйбез, белмәгән мәсьәләне белмәй дип әйтә икәнбез, ул туры була. Ләкин кайгыны мәсьәләгә татулык куйган ул мәсьәләнең бәрәкәте булмавы һәм бу сең бәрәкәте юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөрян ерендә кейез басу буенса республика конкурс фестивале башланды. Тамга бәйгеһе берничә ел рәттән узгарылып килә. Быел уның темаһы Янбикә һәм Янбирҙе ерендә дип билдәләнгән. Шуға ла конкурс эштәрендә халык ижады тематикаһына өстенлек бирелә. Сарала 30-ға якын оста кейез басу һәләтен күрһәтә. Улар араһында Башкортстан район ҡалаларынан ғына түгел, ситтән дә вәкилдәр бар. Мәсәлән, Ырымбур өлкәһе делегацияһы үҙҙәрендә генә һаҡланған оҫталыҡ серҙәре менән уртаҡлаша. Бөрян районы мәҙәниәт идаралығы етәксеһе Ҡылар Төрәү Баева әйтүенсә, кейеҙ баҫыусылар балаларға ла дәрестәр бирәсәк.
Кейеҙ баҫыу башҡорт халҡының электән килгән кәсебе ҡараҡ йондан ғына нимәләр генә эшләмәгән, шуларҙың береһе кейеҙ бит инде. Күптән онотола килгән тирәк тә олар ҙа ул бар, эшләгән кешеләр бар. Төрле яктан килгән кешеләр бар, Оренбург ягынан килгән кешеләр бар, ҡалғандар үҙенең республиканы төрлө төбәгенән йыйылған кейеҙ менән ҡыҙыҡһынған, кейеҙ менән эшләгән кешеләр. Араларында йәштәр бик күп, сәнғәт мәктәбенең уҡытыусылары бар, сөнки балаларға өйрәтеү маҡсатында, үҙҙәре өйрәнеү маҡсатында, шул үҙҙәренең эштәрендә ҡулланыу маҡсатында өйрәнергә килгән йәштәр күп. Баҫылған кейеҙ өлгөләре сәнғәт әҫәренә тап килерҙәй итеп эшләнергә тейеш, һәм аҙағынан конкурстар иғлан ителә бит инде, шул конкурста гран-при һәм еңеүселәр билдәләп үтеләсәк. Лагерҙа йәлеткән балалар өсөн оҫталыҡ дәрестәре үткәреләсәк. Олуларда бар, яшьтәр дә, урта буын вәкилләре дә, буындар бәйләнеше бар.
12нче тапкыр үткәрелгән Урал Батыр бәйгеһендә Ишембай ҡалаһы 2нче республика гимназияһының 9нче класс уҡыусыһы Рәсилә Хисмәтуллина гран-при яуланы. Байык Айдар Сәсәндең 300 йыллығына арналған сара быйыл Дәүләкән районында уҙғарылды. Унда райондардан еңеп яулаған 57 команда ҡатнашты. Бәйге 3 этаптан торҙо. Беренсе этапта йәш сәсәндәр Урал Батыр эпосын яттан һөйләне. Икенсе этапта улар викторина һорауҙарына яуап бирҙе. Өсөнсө этапта иһә командалар эпостан өлөктәр сәхнәләштерҙеләр. Бәйгенең баһалама ағзаһы Мирас Иҙелбаев әйтеүенсә, конкурс йәш таланттарҙы билдәләүҙә ҙур әһәмиәткә эйә.
Быйылғы йылда тәү башлап бәләкәй башҡарыусылар 1-нсе кластан алып 7-нсе класҡа тиклем һәм өлкәнерәк уҡыусылар 8-дән 11-гә тиклем айырым билдәләнде, айырым призлы урындар алдылар. Шулар араһынан бер генә гран-при булды, әлеге Ишембай районының Зәки Вәлиди исемендәге республика гимназияһының 10-нсе класс уҡыусыһы. Быйылғы йыллыҡта һәр бер районда мәктәптәр буйынса Урал Батыр конкурсы үткәрелде. Шул райондың иң шәп команда республика ярышына сығарылды. Был инде ғүмән был эписты бөтә уҡыусылар араһына таратыу буйынса ҙур эш, сөнки элек район буйынса бер генә команда килә торғайныҡ, ә инде хәҙер ҡатнашмаған бала юҡ тип әйтергә мөмкин. Был бер яңылыҡ булһа, икенсе яңылыҡ бына ике төркөмгә бүлеп баһалау, юғары һәм урта класс уҡыусыларын инсценировканың индерелеүе һуңғы йылдарҙа яңылыҡ һәм бына иң мөһиме йылдан йыл Урал Батыр эпосын тулыһынса ятлап килеүселәр күбәйгәндән күбәйә бара. Мәсәлән, 2001 йылда үткәргән ваҡытта бер генә уҡыусы тулыһынса ятлап килгәйне. Ә менә быйылғы йыллыҡта 19 уҡыусы тулыһынса ятлаған. Шулар араһынан беренсенән алып 7-нсе класҡа тиклем уҡыусылар ҙа бар.
Республика юғары уҡыу йорттарында быйыл 9000 ҡаҙна урыны булдырыу күҙаллана. Был турала Мәғариф министрлығынан хәбәр итәләр. 2010 йылда түләүһеҙ урындар һаны ярайһы ҡыҫҡартылған. Быйыл абитуриенттар 5 юғары уҡыу йортона 3 йүнәлеш буйынса документтар тапшыра ала. Юғары уҡыу йортона ҡабул итеү былтырғы кеүек 3 түгел, ә 2 этапта уҙғарыла. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде соңгы хәбәрләрдән ишетүебезчә, Үзәк Азиядә иң бай илләрдән саналган Казакстанның президенты Нурсултан Назарбаев бүген үзенең 70 яшьлеген билгеләп уза. Әлеге уңайдан Астана шәһәрендә зур чаралар үтә. Назарбаевның Астана шәһәрен башкала итеп үзгәртүенә дә 12 ел булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазақстанда 20 ел президент болып тұру үшін Нұрсұлтан Назарбаев сейшәмбі туған күнін ұздыра. Әлігі дәуірде Қазақстан нефет хисабына Өзек Азияда ең бай елге еленді. Шуңа Назарбаевның туған күнінде мұнды елге қос болғанша құпшылық білен ұза. Тантаналы шарада шақтығына шетел қонақлары қатнашты. Шул есептен Русия президенті Дмитрий Медведев һәм Түркия басшылығы Абдуллах Гүл бар иде. Әлігі Советлар Бірлігі елдері жетекшілері де қатнашты. Әлігі шара оңайынан шақтығына жырлы юле тамашалар булды. Хәтта итальян тенор җырчысы Андрея Бачели катнашты. Президентның туган көненә өстәмә буларак Астана шәһәре Казакстан башкаласына әйләнүгә 12 еллыгын билгеләп уза. Назарбаев шәхсән үзе башкаланы Алматыдан Астанага күчергә кушты. Хәзер исә ике бәйрәм бергә уза. Башкалада яшәүче Баян Мусаева бу ике чара уңайыннан тәкъдим ителгән мәдәни тамашалардан канәгат калуын әйтте.
Инде мөхтәсәр алдык. Үткән себебе бу җирдә
Безне бу бик дулкынландырды. Төрле төрки телле халыклар килде монда. Сырдария үзәнлегеннән элек бөтен җиргә сибелгән халык җыелды. Астана шәһәре хакимиятенә рәхмәт. Төрле төрки төркемгә кергән халыкларның вәкилләре бар. Без аларны соңгы 4-5 көндә күрдек. Монда барлык төрки дөньяның мәдәнияте тәкъдим ителгән дип әйтергә була. Казах кына түгел, ә барлык төрки халыклар дип Мусаева.
Тик казах халкын эмес, бүкүл төрки халкының өнер күрсәтүләре.
Көтүче малае Нурсултан Назарбаев 1940 елның 6 июлендә Шималган авылында туа. Инде яшьтән үк металлургия кырылмасында эшли башлый һәм тиздән илнең коммунист җитәкчеләре рәтен тулыландыра. 1989 елның ул Казакстан Республикасы Коммунистлар партиясының беренче секретары итеп куела һәм киләсе елга инде Советлар Берлеге таркалгач ил президенты итеп сайлана. Шул дәвердән бирле ул энергия байлыкларына мул булган илнең үсешен дәвам итә. Казакстанга миллионнарча инвестицияләр килә. Русия, Кытай һәм Көнбатыш белән дә ул бик оста сәясәт алып бара. Быел Назарбаев Казакстанның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына рәислек итүенә дә иреште. Ул шулай ук мәгариф, яшьләрне чит илдә укытуга зур игътибар бирә. Әле узган атнада гына Астанада яңа университет ачылды. Уны Нурсултан Назарбаев исемен йөртәчәк. Уку йорты чит илләрнең танылган университетлары ярдәме белән оештырыла һәм Евразияның иң дәрәҗәле уку йорты булачак дип көтелә. Анда 20 меңләп студентның укуы фаразлана. Ләкин тәнкыйтьчеләр Казакъстан бу икътисади уңышка кырыс сәясәт алып бару нәтиҗәсендә иреште дип саный. Президентның Нур Отан фирқасы сайлауда барлык урыннар алып бетерде дияргә була. Шулай ук ил конституциясе дә Назарбаевның президент буларак вакытын чикләмәслеге итеп үзгәртелде. Матбугат ирегә бәйсез массы күләм мәгълүмат чаралары һәм оппозиция партияләренең хәле соңгы елларда күзгә күренеп нашарайды. Үзгә фикерләүчеләр зәрлекләнә барды. Назарбаевның президент вәкаләте 2012 елда чыга, ләкин парламент аны чиксез вакытка ил җитәкчесе итеп калдыру җаен алдан ук тапты. Яз көне депутатлар бу өлкәдә тагын да арттырып җибәрде. Алар Назарбаевны ил күләм юлбашы итү тәкъдиме белән чыкты. Бу исә аны гомерлек җинаят зәрлекләвеннән азат итә. Әлеге хәлдән соң интернетта YouTube сәхифәсендә хәтта бер мыскыллы видео да урын алды. Анда җитәкчегә буйсынган көтү кара кешеләрдән ил күләм юлбашыга үлемсезлек бирергә сорый диелгән. Назарбаевның 70 яшьлеге аның президент вазифасыннан китү-китмәү турындагы сүзләрне тагын да арттырды. Илкүләм юлбашы исеме аңа бу вазифадан киткәчтә сәясәтне күз уңында тоту мөмкинлеген бирә. Чөнки төп карарлар аның белән килештерелгәч кенә кабул ителәчәк. Шулай ук ул президент урына калачак кешене дә тәкъдим итә ала. Хәзерге вакытта булачак варис итеп Астана мэры Имангали Тасмагамбетов, Казмунай газ дәүләт энергетика ширкәте рәисе Тимур Кулибаев һәм шулай ук Назарбаевның улы карала.
Ландыш Харасова Нурсултан Назарбаевның 70 яшьлек юбилее турында сөйләде. Сәгать ахырына кадәр 15 минут вакытыбыз бар, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкта сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Мәскәүдәге Дилеф Рус халык театры быел 25 еллыгын билгели. Гали Әскәр Камалның беренче театрыннан башлаган театр бүген инде Сөембикә турында спектакль куеп Мәскәү тамашачысына тарих сөйли. Сөембикә ханбикә спектаклен Дилеф Рус ноябрь аенда Казанга да алып кайтачак. Бу театрның оештыручысы да, җитәкчесе дә булган Дилеф Рус Дежурова белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Аның белән Ландыш Әбүдәрова сөйләште.
Дилеф Рус ханым, сез әле яңа гына Мәскәүдән кайткансыз, сезнең Мәскәүдә үзегезне оештырган Дилеф Рус дип аталган татар театры эшли. Иң беренче үзегезнең театр турында сөйләп китегез әле. Кайчан барлыкка килде ул? Кем оештырды аны?
1986 елны оештырдык без аны. Менә безнең хәзер киләсе елга 25 ел була театрыбызга. Әлбәттә, без аны оештырдык татар халкы өчен. Ул вакытта беркем дә килмиде безгә Мәскәүгә. Концертлар да юк иде, театрлар да юк. Без инде башладык Гали Әскәр Камалның беренче театры белән. Әлбәттә, беренче театрда безнең менә дигән артистлар, алар пик теләп, үзләре татарча беләләр, Казан егетләре, Казан кызлары килде инде. Һәм шунда бер Горки кызы, Мишар кызы бәтеп инде исеме Хәмисә, ул да килде, мине дә алыгыз әле дип инде, чөнки ярата икән театрны. Менә шулай итеп без башлабыз җибәрдек. Беренче театрдан соң Гали Әскәр Камалның таң куйдык бүләк өчен, аннан соң Кәрим Тинчурның Зәңгәр Шәл, Ишан хәзрәтләре өчәү менә бу килгән иптәш Станислав ул Ишан хәзрәтен бик матрони ул татарча, ул немец кешесе үзе. Без аны татарча да өйрәттегенде ул шайтан.
Фамилиясе ничек?
Дежурова. Мен аңа менә кияүгә чыктым. Ул Мәскәү немесе.
Татарча уйныймы?
Татарча да уйнап җибәрде ул аны. Халык кулда чаба башы ул шуга сәхнәгә. Бик ишеме халыкка немец кешесенең, рус кешесенең татарча сөйләве.
Тагын нинди спектакльләр уйнадыгыз шул 25 ел ичендә?
Менә шул 25 ел Зәңгәр Шәлдән тыш әле безнең тагын Фәнис Яруллинның Әнә килә автомобиль дигән. Ул бик матур спектакль. Анда безнең бер кызыбыз китте дә хәзер яңа кыз алып, без яңадан эшебез, яңа чакуябыз. Аннары соң куйдык Туфан Миңнуллинның Аның айрылабыз хуш инде деген. Хатын үзебезнеке деген ул комедиялар. Ансы хатын үзебезнеке безнең бара 25 ел буенда ул менә язган аны әле кашан безнең әлдән чартыз алышынды. Аннарсан авыл ата ак бай балалар өчен безнең менә бу Диләфрүз театры каршында инде эшләп килә Рената студиясе. Балаларга да кирәк, чөнки балаларны мин ни өчен оештырдым? Менә бу Диләфрүз инде бит фарсыдан кергән сүз. Шатландыручы, сөендерүче безнең театрга сөендерә халыкны. Ә менә шунда яшьләр безнең 86 елына килеп, танышып, дуслашып, алар мәхәббәт тотып, иләнешеп, шуннан балалар була башлады. Инде балаларын да алар җитәкләп шулай дип киләләр безгә. Без ул балалар тик утырмасын өчен мин аларга берәр җыр биреп карыйм, шигыр биреп карыйм. Аннар соң аларны татарча сөйләү сәләте булгач, үсе дә башлагач, менә без шушы студияны оештырдык, Рената дигән. Бик кирәкле булды. Аннан соң Ак Яфрак, Фәнисә рольнең без куйдык шушы балалар белән.
Диләфрүз ханым, менә сезнең үзегезнең бинагызда бармы?
Безнең бина репетиция өчен бар татар культура үзәге, анда без занимасы итәбез. Но анда куырга бик шайлы түгел, анда сәхнәсе юк, аның пәрдәсе юк, аның гримерклары юк.
Нинди сәхнә сезнең өчен мәйдан?
Безгә кирәк, әлбәттә, сәхнә һәм пәрдәле булсын ул, залы булсын, бер 400-500 кешегә инде гримерклары. Бездә мондый нәрсә юк культура.
Каян табасыз?
Без акчага алабыз аны. Без аны акчага, менә минем ирем булыша, ул миңа бер 500 доллар биреп куя, без әлбәттә сатабыз билетлар. Сатабыз, ләкин ул билетлар 100 тәңкә, 200 тәңкә күбесе инде 300 тәңкә була. Ләкин аның белән генә аренда түләп булмый. Мен әле кызым да Гүлнара булыша инде.
Ә сезнең даими труппада бармы?
Даими труппа бар. Ләкин безнең даими труппада 25 кеше менә кастяк атала инде, дими? Ләкин 240 лап кеше анда менә бу берсе киләнең, берсе китәнең, бөтен саны минем дәфтәргә язылган. Кирәк икән, мин шушы кешене хәзер сайлап, хәзер чакырып алам да.
Ә сезнең спектакльләрнең режиссеры кем?
Режиссер мин үзем эшлим инде. Мин үзем монда укып бетердем. Казанское театральное училище, ул безнең режиссерский факультет. Һәм менә мин режиссер булып шуны оештырасым да килде.
Ә ничек соң ул Мәскәү кебек зур шәһәрдә татар театры оештырып җибәрү һәм аның тамашачысын җыю, аңа реклама эшләү?
Халыкны җыю дөрес менә бу заманда бик кыен. Элек җиңелрәк иде, элек берни дә юк иде менә шушы Диләфрүз театрыннан башка. Хәзерге заманда ул бик кыенлашты. Но без халыкны җыябыз, бөтенсендә үзебез эшибез. Әлбәттә, без хәзерге заманда интернет килеп чыкты, интернетка да бирәбез. Ләкин күп кеше менә синең телефоннан әйткәнең көтеп тора. Менә Саня апа, шунда барасыңмы? Менә София апа, барасыңмы? Алар интернет карамый, аларның бәлки юктадыр. Без чакырабыз халыкны. Айдан айга без спектакль биреп барабыз менә. Без Мәскәү асты, аннан соң менә бу Волгоград дигән шәһәрләр, Яшел Үзән, Казанга кайттык менә 4 тапкыр без Казан анда булдык. Ленинградта без 5 булдык инде. Без анда беренче дворец культуры дуслар күбәйде. Шулай безгә җиргә туры килә гастрольләрдә дә. Әле безне Финляндиягә дә чакырганнар иде татарлар. Монда Камалга да акча күп киләсегә дә, акча да күп кирәк микән дип инде. Менә барып кайтасы килә. Анда менә именно татар халкына нәрсә дә үзебезнең күрсәтәсе килә. Аннан соң без әле бар яңа авторлар. Безнең Зөлфәтнең, аннан соң бу Мансур.
Зөлфәт Хәкимнең.
Ие, Зөлфәт Хәкимнең.
Аның диясары?
Килә яуа, килә яуа. Мансур Зинуров. Ул безгә бирде, менә без бик каты сыраган идек. Син бикәне куясы килә. Халык белмәй аның турында. Кем ул? Аның турында. Казан нарада юк, Уфада да юк спектакль нигәдер. Ә безнең халык Мәскәүдә бөтенләй натан инде. Менә югыйсә монда халык артистлар Мәскәүгә җыенганда, эй Мәскәүгә барабыз, бик матур җыйналар. Ләкин безнең халык Мәскәүдә простойрак, гадирәк. Син бикәне алар бөтенләй белмиләр. Монда әле белгән кеше күп Сөмбикә. Ә менә Мәскәүдә аның манарасы бар, анда без мәчеттә дә булган башны Сөмбике дип кенә әйтәләр инде. Мин шуңа күрә монда Казанга кайтып Фәнис абыйга кердем, яруллыңа әйтәм. Каян алам икән менә миңа шундый әсәр, миңа бик күп әсәрләр бар. Бар ул Сөмбике турында, ләкин менә кайсын алырга. Фәнис абый әйтә, син бар әле Мансурга дистем, аның эшләгән җире. Ул миңа бирде 2 елау дигән поэма формасына язылган һәм оның озын-озын сүзләр поэмалы, анда безнең кызлар егетләр аны ни әсил тамашачылар тоже аны тыңлап утыра алмыйлар. Аннан соң Мәдина Маликова. Менә миңа Мәдинәне дә әйттеләр. Мәдинәгә мин шалтыраткан идем инде, ул дус тоже. Мин сезнең театр өчен ди, махсус язам әле спектакль ди. Һәм ул җибәрде язып, рәхмәт тешкә аңа.
Ягъни сез бу Мәдинә апаның пьесасын куярга алындыгыз инде.
Алындык булды ул. Без аны эш куйдык инде. Мин әле күреп сөйләштем, Мәсүт абый маршу белән дә. Без кепитәле музыка кирәк язырга. Без алар белән күрешеп сөйләшеп, язан бетте, һәм ул миңа бирде язып.
Исеме ничек сезнең бу спектакльнең?
Сембикә, Ханбикә. Без анасын кырдык министрсы культурга, анда Кадрия ханым бар икән, ул әйтә, бездә сезне чакырбыз фестиваль була. Халык театрлары, татар халык театры, Астрахан киләнде, Оренбург, Мәскәү.
Ә кем Сембикә образын башкарды?
Сембикә роленә без башта кеше эзләп аптырадык инде. Эш кызны куып карады, менә бармыйлар гына бит инде. Менә бу Линария миндә җиргән иде, ул Мәскәүскә кайнана, мин үзем язырма шундый. Анда ул Мәскәү киленә булу уйнаган, менә шул Линарияны табып, аның инде кияүгә чыккан ике баласы бар, аны табып.
Фамилиясе ничек?
Линария Хуҗиева. Һәм ул бетерде ГИТИСта, театр бүлеген бетерде ул. Һәм ул килеп уйнап караган, аны шундый яхшы чыга, менә ул кирәк вакытта хатын-кыз була белә ул йомшак, кирәк вакытта ул каты, команда бит инде
ул. Ул үзе кайда эшли?
Линария эшли, бас-центрда Выткова. Балалар Әнә Чулпан Хамматова шикелле теге зәгыйф авырту балалар белән эшли ул.
Казанга нинди спектакль белән кайтырганбыз?
Именно Сембикә, Ханбикә. Без әнә шушы конкурс анда инде фестиваль була. Татар театрларының фестивале. Шунда без Сембикә белән
катнашырга.
Ие-ие.
Без Азатлык радиосы дулкыннарында Мәскәүдәге Диләфрүз халык татар театрының җитәкчесе Диләфрүз Дежурова белән сөйләштек.
Аның белән Ландыш Әбүдәрова әңгәмә кордым. Халык театрлары менә шулай эшли, төрле җирдән акча таба, илһам эзли һәм таба. Кайбер төбәкләрдә Сабан туе кемнең бәйрәме яки аны үткәрүгә каян акча табарга дигән уйлар урынсыз бәхәсләр туа. 3 июльдә Ижауда үткән Сабан туе Удмуртия Республикасының татарларга һәм Татарстанга туганнарча җылы мөнәсәбәтен күрсәтте, ди журналист Лилия Захидуллина. Бүген ул Казаннан Ижауга федераль Сабан туега бару турында тәсирләр белән уртаклаша.
Без 18 журналист таң атканча төнге 3-тә Идел пресс бинасы янына җыелып юлга кузгалдык. Бу иртәдә юллар тыгыз, күрше республикага Татарстаннан баручы машиналар күп иде. 4-5 сәгать эчендә Мамады, Шаллы, Әгерҗе районнарын үтеп, Удмуртия башкаласына килеп җиттек. Киров исемендәге паркта ипподромда гөрләп торды. Сабан туйга 30 меңнән артык кеше җыелган иде. Алтай, Архангельский, Эстерхан, Иркутск, Калуга, Коми, Мари-Иле, Шиләбе, Пермь һәм тагын 30лап төбәктән милләттәшләребез килде. Кайберләре белән якыннан танышырга да өлгердек. Күрше республикага такси белән килгән Мирзахит абый Хайруллин белән сөйләштек. Ул 51 ел Ижауда яшәгән, хәзер Әгерҗегә күченгән. Сабан туй сәхнәсенә менеп, элеккеге җырларны башкарасым килә, дип уртаклашты Мирзахит абый Хайруллин. Гомер буе Ижауда яшәүче Флюр абый Вахитов белән Зөлфия апа Латыпова танышларын күрергә килгәннәр икән. Өйдә нинди телдә аралашасыз, дип сорауга алар ике дә уйламыйча. Әлбәттә, үзебезчә диделәр, чип-чиста татар телендә. Пермның Барда районыннан килгән Миләшә апа. Аякларым сызласа да, туйганчы бер бием әле дип фикер белән уртаклашты. Балаларым белән өйдә татарча аралашабыз, Аллага шөкер. Авылыбыз белән татарлар булгач, телебез, мәдәниятебезне онытмыйбыз. Менә улым рус кызына өйләнде. Башка милләттән булса да, яхшы кеше үзе зарланым. Хәзер оныгым Маратны гына бер ничек татарчага өйрәтеп булмый, диде. Мәйдан капка төбендә берәү издереп гармунда уйный, янында бер ничә хатын-кыз удмуртча җырлый. Түзмәдем, булар янына да бардым. Чурагай җыр һәм бию ансамбле икән. Ә гармунчысы җитәкчеләре Владимир Белых. Удмуртияда татарлар халык саны буенча 3-нче урында. Алар белән бергә яшибез, бер-беребезне хөрмәт итәбез. Мондый милли бәйрәмнәр араны тагын да якынайта, диде Белых. Бәйрәмне оештыруны Удмуртия президенты Александр Волков шәхси контроль астына алган иде. Бу эшне шундый югарылыкта җиренә җиткереп башкарганы өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та аңа кат-кат рәхмәт әйтте.
Бу Сабантуй ул ниндидер татар автономия эше генә түгел, менә республика президенты үзе шөгыльләнә менә бу. Ул безнең халыкка караш, ул бик әйбәт. Без бик рәхмәтле булабыз.
Сабантуйдан нәрсә көткән идегез һәм нәрсә килеп чыкты дигән сорауга Удмуртия президенты Александр Волков җавап бирде.
То, что ждал, то и увидел. Во-первых, мы год готовились принять гостей уважаемых.
Нәрсә көткән булсак, шуны күрдек тә инде. Беренчедән, кунакларны каршылауга ел буе әзерләндек. Шул рәвешле Сабантуй паркны төзекләндерүгә этәргечтә булды. Тагын 2 ел дәвамында монда эшләр алып барырга планлаштырабыз әле. Ипподромны да тулысынча реконструкцияләдек. Шундый күп делегация кабул итүгә шатбыз. Икенчедән, әлеге бәйрәм нәтиҗәсендә ике республиканың хезмәттәшлек итүенең әһәмиятлелеген тагын бер кат аңладык.
Работы, дружбы. Мы одна огромная семья.
Ачылу тантанасына Татарстан президенты Казанның мең еллыгы медальләре тапшырды, ә Удмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәриятенә микроавтобус бүләк итте. Аннары президент Түбән Кама мәйданын әйләнеп, андагы күргәзмәләр белән танышты. Шунда ук чүлмәк вату, кылгауга мине, капчык киеп йөгерү. Кыскасы, милли бәйрәмебезне төсенә туры китереп, уңай фикер калдырырлык итеп үткәрделәр. Моның өчен Удмуртия бюджетыннан 10 миллион, Татарстаннан 4 миллион сум бүленеп бирелгән. Оештыручылар әйтүенчә, иганәчеләр дә саллыгына сумма белән ярдәм иткән. Ишадан кайтканда Казан журналистларының кәефе күтәренке иде. Ике республика президентлары, 40лап төбәк вәкилләре катнашкан федераль Сабантуйда киң күңеллелек һәм туганлык хөкем сөрде. Россия татарларын якын иткән Удмуртия җитәкчелеге һәм республика халкының рухи дәрәҗәсе эшлеклелеге тагы да югарырак күренде.
Казаннан Ишауга федераль Сабантуйга бару турында тәсирләре белән журналист Лидия Захидуллина уртаклашты. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.